Pořad o literatuře s Karolinou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
No a dnes máme tu čest tady přivítat básníka a nositele státní ceny za literaturu, nositele taky mnoha jiných cen, ale hlavně výborného básníka Petra Hrušku. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Budeme se bavit hlavně, ale nejenom, o jeho nové sbírce, která se jmenuje Nevlastní. Kdo ji četl, tak ví, že je to vlastně sbírka taková zvláštní, netypická v tom, že se vrací k různým jiným knihám a vlastně se vrací k jednomu důležitému příběhu, a to je příběh Adama. Ten člověk má nějaký možná reálný předobraz, ale je to stejně fiktivní postava a já jsem hrozně rád, že ta sbírka je tak neobvyklá právě tím příběhem a tak nějak doufám, že se k němu více dostaneme. Ještě jednou dobrý den a Karolino, nechám to na tobě.
Jdeme na to. Tak Jonáš už to tady tak nějak v kostce nastínil, že ta sbírka je o Adamovi, který se objevuje už léta ve vašich předchozích sbírkách, tak vezměme to od Adama. Kdo je vlastně Adam? Co by literární postava?
No, Adam je zjevení. Je to postava, která se do básní začala dostávat bezmála před 30 lety. Ta knížka de facto před těmi 30 lety začala vznikat. Neměl jsem tehdy o tom ovšem ani ponětí, ani tušení. Jenom jsem s překvapením občas napsal báseň, ve které se objevila postava Adama. Cítil jsem, že před obrazem té postavy je můj nevlastní syn, kterého jsem také před těmi 30 lety poznal. A on si prostě do těch textů vlezl, a aniž by se mě příliš ptal. A najednou tam byl. Já jsem neměl žádné záměry, velké koncepty napsat byť jenom báseň, natož celou knihu, ve které by Adam hrál hlavní roli a byl tou zásadní stěžejní postavou, ale ono se to samo tak začalo dít. Já jsem ho z básní nevyháněl. Ale často se stalo to, že jsem psal o čemsi a najednou opět tam byl Adam a přesvědčil mě, že ta báseň je o něm a že ho tam mám nechat. Tak se celý ten text nakonec stočil kolem něj a vznikla další báseň, ve které Adam nějakým podstatným způsobem figuroval. Objevoval se od první sbírky v Obývacích nepokojích, které jsem vydal v roce 1995. Je několik básní, ve kterých jmenovitě vystupuje právě onen Adam. A posléze v dalších sbírkách, ve všech dalších sbírkách se objevuje znovu. Ne vždy v přímém oslovení, ne vždy s konkrétním jménem, občas jako nevlastní nebo nevlastní syn, někdy jako dítě, někdy jako on, ale poměrně často i také s konkrétním jménem Adam. A během těch 25 let v těch sbírkách dohromady vzniklo básní natolik, že jsem začal uvažovat vážně o tom, jestli by nebylo aspoň pro mne zajímavé z těch sbírek zase si zpátky toho Adama povolat a vytáhnout ty básně, ve kterých on je. A sestavit je dohromady, tentokrát už jako samostatnou sbírku. Doplnit ji o rukopisné texty, protože Adam se mi do básní dostává neustále. Mám ho i v těch textech, které doposud v žádných knihách nevyšly. Tak to tedy celé zkomponovat a pokusit se sestavit sbírku, ve které by Adam a jeho příběh byl takovou nějakou základní klenbou. A to se teď stalo.
Já se vás, Petře, zeptám, já vím, že tak nějak to je spíš otázka na čtenáře, ale samotného by mě strašně zajímalo, co jste viděl na ten první pohled, když jste si poprvé ty básně s Adamem dal dohromady. Viděl jste vlastně ten příběh té postavy za těch 25 let. Jaký to byl pocit?
Viděl jsem ostřeji a intenzivněji to, co spatřuju v každé právě básni, ve které se Adam objevuje. Viděl jsem jeden lidský život, který je vydaný na pospas tomuhle absurdnímu, podivnému a často i velmi pitomému světu. A ve kterém je vržený, do kterého je vržený a ve kterém je tak trochu na pospas. V celé své slavné bídě a bídné slavnosti je tam najednou člověk, který neví pořádně, co sám se sebou dělat. Je vybaven ohromnou škálou handicapů, které ho zbavují možnosti v tomhle světě obstát v tom nejobvyklejším slova smyslu. Ale který je naopak zároveň ohromnou energií. Energií, která vzdoruje, překáží všemu tomu normálnímu plynutí a všem těm bezostyšnostem a prázdnotám a děsivostem, které v tomhle světě všude jsou. A on, aniž by si to uvědomoval, se tím svým velikým napřením do života stává okouzlující. Strhává na sebe pozornost tragickou i komickou. Je to postava, která vůbec není jednostranná, jednoznačná a jednostrunná. Je to někdo, kdo je smíkan strašlivou opuštěností a zároveň ohromnou drzostí překážet prázdnotě kolem sebe. Je to člověk, který se neustále nevzdává, přestože neúspěchy v jakékoliv oblasti životní se množí. On to není žádný velký výkon vědomé vůle, on si to neuvědomuje. On je při svých handicapech zároveň vybaven jakoby za trest obrovskou dávkou energie, která mu nedovoluje rezignovat na nic ve světě, na nic ve svém životě, která mu nedovoluje vzdát to, upadnout do netečnosti nebo do depresí. Naopak musí být znovu a znovu sám, málem proti své vůli, vtahován do dění tohoto světa.
Strašně nerada, ale na chvíli přeruším naše povídání, respektive vaše povídání o Adamovi, ale s Petrem Hruškou jsme za chvíli v Liberatuře zase tady.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave dneska s Petrem Hruškou, který právě listuje svou nejnovější sbírkou Nevlastní. A listuje jí proto, že teď zazní ukázka z ní. Nevím, jestli to bude ta úplně první báseň.
Bude to jedna z prvních básní, která vyšla právě v Obývacích nepokojích a Adam je v ní ještě hodně malý. Měl radost. Měl radost Adam v pyžamu a vykřiknul podivném dni. Zrovna jsem se ptal na všechno, na všecko zase. Adam je samozřejmě nevlastní. Problémy s různou docházkou má. Se slohem, ten Adam. A horkou bezohlednou radost večer v koupelně. Byl jsem přitom. Strašlivě jsem přitom byl.
My moc děkujeme za ukázku. Zajímalo by mě, jestli si pamatujete na tu úplně první báseň, kam se vám Adam vloupal poprvé.
Nejsem si úplně jistý, jestli to nebyla právě tato, možná hned ta těsně vedle, to už tak přesně nevím, ale bylo to někde na začátku, na úplném začátku 90. let a jakmile vstoupil do první, tak velmi rychle začal potom a směle začal potom vstupovat do básní dalších. Vím, že na sebe nenechal dlouho čekat.
Já vím, že Adam je fiktivní postava, přesto četl ten reálný předobraz ty texty?
Reálný Adam je člověk, jak jsem již řekl, s řadou indispozic. A jedna z těch indispozic je také neschopnost příliš číst. Adam za svůj život nepřečetl ani jednu knihu a tím pádem se nedostal ani k těmto textům.
Ale jste říkal, že... A tuší tedy, že o něm píšete, nebo jak to vnímá celou tu situaci? Já vím, že to není reálný předobraz a že by to možná pro něj nebylo tak důležité, ale stejně mě zajímá, jestli pro vás to je důležité, aby tam nějaký vztah byl.
Ten vztah mám pořád. Můj vztah je neustále vztahem nejenom k tomu právě psanému textu, ale zároveň k té živé bytosti, na kterou jakýmsi způsobem myslím. Přesněji řečeno, o které nějakým způsobem vím. Já na něj nemyslím při psaní, já ho ale mám někde vzadu a vím o jeho existenci. A tímto způsobem mne ovlivňuje při psaní. Ale není to v žádném případě ani portrét a už vůbec ne zrcadlový portrét někoho takového, někoho reálného. Všechny ty texty vznikly v mé imaginaci a přítomno je pořád jenom to vědomí té zvláštní energie a vydanosti, a o které jsem mluvil předtím.
Možná mi tam přijde ještě důležité to, že básník, který píše o nějaké postavě, nebo mě osobně napadlo, když jsem četl ty texty, že možná, že je to taky eticky závažnější nebo nějakým způsobem zodpovědnější práce, než když se musím vypisovat třeba z vlastních pocitů, že přece jenom vykresluji obraz nějaké postavy. Nebylo třeba, když jste ty texty četl zpětně, neříkal jste si třeba někdy, doufám, že jsem to řekl správně, nebo doufám, že jsem, nepátral jste třeba nějakým jiným způsobem popravdě?
Já si vždycky říkám, doufám, že jsem to řekl přesně, ani ne tak správně, ale přesně, což je velmi nepřesný termín, velmi nepřesná kategorie, ale všichni, kdo píšou, tak ví, že se v určitou chvíli dostaví onen pocit přesně trefeného slova nebo formulace nebo textu celého. A v tom nehraje tolik roli, zdali jde o předobraz nějaké postavy, anebo zda jde o nějakou zprávu přímo jaksi jenom zevnitř mého vlastního nitra. Je to pořád stejné. Musím mít pocit určitého přesně vysloveného slova, určitého přesně vysloveného verše. Nemusím mít pocit, že odpovídá přiléhavě nějaké vnější realitě. Mám dojem, že je to tak, že báseň se musí poznat v realitě, v té vnější mimobásňové realitě, nikoliv, že by se ta vnější realita musela poznat v básni.
Na Rádiu Wave posloucháte rozhovor s Petrem Hruškou, básníkem, který vydal sbírku, která se jmenuje Nevlastní, a jak vidíte, tak se občas zapomínáme v těch rozhovorech, protože máme velkou radost, že Petr Hruška je tady s námi. Posloucháte Liberaturu na Rádiu Wave.
Liberatura.
Liberatura.
S Karolínou Demelovou
a Jonášem Zbořilem
na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou a s Jonášem a dnes je tady s námi Petr Hruška, kterého bych teď poprosil, aby zase přečetl nějakou kapitolu z příběhu Adama ze sbírky Nevlastní.
Ano, to bude báseň, kde Adam už je podstatně starší. Stěhovák. Dostal ručník z domu. Ručník s anglickým nápisem. Nic dalšího nechtěl. Všechno zajistí firma na stěhování nábytku, se kterou bude jezdit. Sílu má. Jednou po hádce rodičů vyryl hluboko do svého dětského stolu vsteky nosorožce. Jinak seděl a čekal, co bude potřeba odnést. Unesl gril, pití i otce. Matčiny věci, když se stěhovala. Pak před učilištěm urval zábradlí. Bože, ten kluk má tolik síly, že by přestěhoval všechno sám. Nikoho lepšího ta firma nemohla najít, než tohle mlčícího mládence s parádním ručníkem.
Děkujeme. Tady už několikrát zaznělo, že vám ten Adam občas jako do té básně vleze bez toho vašeho vědomí a prostě musíte o něm psát. Mě by zajímalo, jestli to ve vašem psaní výjimka, anebo se vám takhle do textů vkrádají jiné postavy nebo motivy tak trošku bez toho vašeho vědomí, bez toho, abyste chtěl, a prostě o nich musíte psát, protože si tam vlezou.
Ano, je to pravidlo. Je to dokonce nejenom, že je to pravidlem, je to pro mne víc, je to pro mne signál, že by ta báseň eventuálně mohla být dobrá. Pokud je do té míry otevřená, že se mi tam tu a tam zatoulá něco, s čím jsem vůbec na začátku nepočítal, o čem jsem takzvaně psát nechtěl, tak je to pro mě signál, že zůstává v té svojí nečekanosti, otevřenosti a nejistotě, kterou báseň podle mého soudu vždycky potřebuje. A pro mě je podstatnější, když výsledek na závěr nějakým způsobem je v napětí a ve vztahu k tomu, co jsem na počátku chtěl, než aby tam opravdu bylo to všechno, co jsem si na začátku říkal, že do té básně patří. Takže sám sebe vlastně do jisté míry kontroluju tím, že mě text překvapuje a že mě překvapují až do jeho úplného dopsání některé motivy, některá slova, některé příběhy, epizody, které se do něj dostanou. Pokud to vydrží do posledka, tak mám první signál, že by ta báseň mohla být takovou, se kterou bych mohl být spokojen.
Jaký motiv nebo slovo vám naposledy vlezlo takhle do básně?
Vlajka. Ještě nevím, co s tím, ale myslím teď intenzivně na vlajky. Na to, teď jsem cestoval, chvilku jsem jezdil po Itálii, měl jsem tam nějaká čtení a jezdil jsem autem. A viděl jsem spoustu aut, která si vezla vlajku, zapíchnutou vlaječku, třeba italskou, anebo nějakého fotbalového klubu, nebo něčeho, čemu jsem vůbec nerozuměl. Ale třepotali se jim na kapotách vlajky a u cesty každou chvíli visela nějaká fangle. A uvědomil jsem si, že náš svět je plný vlajek a že je převlajkován. A vlastně vůbec netuším, co z toho je důležité a jaký význam, jakou řeč ty vlajky mají. Každá vypadá hrozně důležitě, je pyšná, je barevná, nese symboly, kterým lidé věří. Všichni se vztahují k nějaké vlajce, jako k něčemu, co by je mohlo málem spasit. Na lodích všude byly vlajky. A tak ve mně zůstal motiv vlajky, který se ve mně třepota, Bůh ví, co z toho bude, možná taky vůbec nic. Ale nějak si to začíná volat po tom, že by to chtělo napsat. A co se k tomu přidá dál, vůbec netuším.
Mě to jenom zaujalo, že jste viděl všechny ty vlajky, když jste vyjel do zahraničí, ale právě mám pocit, že u nás se na ty vlajky moc netrpí, že nemáme nikde na těch autech třepotající se před domy a podobně. Tak jak, ano, jaké vlajky se tam vlastně vkradou, jestli to bude česká vlajka nebo úplně jiná?
Buďte bez obav, jestli text o vlajkách vznikne, tak se tam zřejmě docela rychle prosákne má zkušenost z dětství. Já jsem své dětství prožil v době normalizace a v době normalizace byla vlajka čímsi velmi otřesným povinností, která byla každou chvíli při nějaké ideologicky důležité situaci vyvěšována, demonstrována, skloňována, ba i rýmovaná. Takže já mám i s vlajkama v České republice hořké a bohaté zkušenosti a zážitky. Především právě z dob, kdy se vlajkama velmi vášnivě ideologicky mávalo v 70. 80. letech.
Petře, já se ještě na chvilku vrátím k Adamovi od těch vlajek, protože v té sbírce Nevlastní jsou vlastně básně vybrané taky z předchozích sbírek. Překvapilo vás něco, když jste dohledával a skládal ty texty, třeba, že těch básní o Adamovi je tolik, nebo že třeba o něm píšete jinak? Mně teda ty texty přijdou nějakým způsobem konzistentní. Možná jsou to nějaké niance jenom, ale stejně by mě to zajímalo, protože to vás možná nutí k nějaké bilanci, ne? Když potom listujete těmi sbírkami.
Musím říct, že mě tolik nepřekvapily nové skutečnosti, když jsem viděl ty básně vedle sebe seřazeny a takto vyňaty z těch sbírek. Jenom spíš se prohloubil ten dojem, který jsem z nich už měl. Ta intenzita právě toho lidského příběhu Adama, který mě vždycky fascinoval a přitahoval, tak jsem si uvědomil, že se na tom vlastně nic nemění. Že to zůstává pořád zvláštním magnetem mé pozornosti a že mě neustále přitahuje ta podivná směs té nebohosti, drzosti a určité obrovské energie, která v tomto příběhu je.
Petr Hruška, nositel státní ceny za literaturu a také autor sbírky, která se jmenuje Nevlastní, je hostem Liberatury na Radio Wave.
Liberatura.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na Radio Wave posloucháte Liberaturu. Dneska je naším hostem Petr Hruška. Petře, já trochu navážu na to, na co jsem se ptal předtím. Nechal jsem vás trochu bilancovat. Mě by tohle samozřejmě zajímalo úplně nejvíc. Vrátím se k tomu vlastnímu, k tomu vašemu psaní obecně. Píšete už docela dlouho. A tak nějak předpokládám, že jste musel listovat těmi staršími básnickými sbírkami. Jak vnímáte svoje vlastní psaní? Jak se změnilo? Jak se posunulo od obývacích nepokojů až po nevlastní?
Myslím, že zesmutnělo a zdrsnělo. Mám-li to říci hodně jednoduše a ono se to jinak asi říct nedá, protože by to bylo na dlouhé povídání a nebo spíš koktání. Já vlastně příliš o tom svém vývoji takzvaném nevím. To, co cítím, je určité prodloužení stínů, které v těch básních asi mají trochu tmavší barvu a trochu jsou delší.
Zároveň jste ale mluvil v souvislosti s Adamem o naději. Už jste ji tady trošku vysvětloval. Cítíte někde naději?
Adam je postava, která není vůbec žádný ubožáček. To je potřeba asi zřejmě říct a rád to teda říkám. To není žádný nešťastník, se kterým je důležité mít soucit. Naopak, to je zvláštní drzá naděje neustálá. On nepotřebuje ani náhodou nějakou soustrast člověka, který je od ostatních vydělen. On potřebuje jenom pozornost, aby bylo vidět, jak my všichni jsme na tom vlastně podobně, jak všichni jsme vystrčeni tak trochu do prázdna světa a jak zároveň sami sobě navzájem překážíme a děláme všechno proto, abychom se do života někoho druhého vlezli. Adam je zápas blízkosti a opuštěnosti stejně jako všichni ostatní a ten zápas sám o sobě je naděje.
A co v souvislosti s vámi a s tím vaším psaním, že jste říkal, že zdrsnělo, stemnělo. Máte teda nějakou naději nebo v psaní vidíte nějakou naději, nebo že by třeba ty texty najednou zase přestaly být tak temné?
To nevím, já se takto neodhodlávám a vůbec nevím, co se stane v případě další básně, ale že je psaní básní samo o sobě nadějí, o tom jsem zcela přesvědčen, neboť báseň je vyslovení, nebo vyslovení se, nebo dokonce vyslovení se k někomu. A to jsou všechno kategorie, ve kterých vám musí nutně jít o svět, jinak byste to neudělal. Můžete napsat černou nejdepresivnější báseň, zdánlivě absolutně bezvýchodnou, ale už jenom to, že jste ji vyslovil, vás prořekává, nebo vy se prořeknete z určitého minimálně nulového stupně naděje. Protože kdyby se člověk potácel na naprostém dnu, tak se domnívám, že zároveň přestane mluvit. Dostávat svět do slov, pokoušet se ho vyslovit, je prořeknutí se z určité mikronaděje, že tady může být někdo, pro koho to má smysl vyslovit.
Vím, že jste teďka říkal, že nevíte, co přijde z další básní, přesto to zkusím. Máte pocit, že třeba vydáním té sbírky Nevlastní se nějak završila ta cesta Adama vašimi texty, nebo tam bude podle vás přicházet dál? Nebo třeba už přichází?
Těším se právě na to, že teď začnou přicházet básně o Adamovi, které budou zcela natruc tomu, co jsem vydal v té knížce a že mě bude každá další dokazovat, že jsem tu knížku vydat neměl, protože ten příběh pokračuje pořád dál a teď teprve bude právě silný. S tím tak trochu počítám, tak trochu v to doufám a tak trochu se toho bojím, jak znám absurditu ze světa, tak si myslím, že něco podobného brzo přijde.
Tak my vás necháme se bát a sami za sebe se budeme těšit. Za chvíli jsme s Liberaturou zpátky.
Liberatura.
O knihách každou středu s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu na Waveu dneska s Petrem Hruškou a jeho sbírkou Nevlastní. A tady už mnohokrát z různých úhlů zaznělo, jak se vám vkrádají postavy, motivy, slova do těch básní, jak si na ně musíte počkat. A mě by právě zajímalo, jak teda vlastně píšete, jestli čeká kdy ta poezie sama přijde, rozhodne se nechat se polapit do těch slov, jestli si sednete a čekáte, nebo vás zastihne naprosto nepřipraveného a musíte někde vytáhnout blok a rychle to zapsat.
No, já bych nerad, aby to znělo nějak zvláštně mysticky a ezotericky, ale ono to opravdu tak je, že na to nemůžete být připravená. Nebo aspoň já jsem ten typ autora, který na to připravený být nemůže. To je přepadení. To je svého druhu přepadení a teprve ve chvíli, kdy jsem takto zaskočen, tak to zazáří těmi významy, které jsou pro mě nové a přitažlivé a pro které stojí za to pokoušet se hledat slova. Kdybych měl být připraven k žádnému přepadení, nemůže dojít, protože z logiky věci by nešlo o překvapení, ale spíš jenom nějaké potvrzení. A v tu chvíli bych se bál, že moc chci něco. Báseň je taková dohoda mezi tím, co chci, a mezi tím, co se stane. A obojí musí být rovnomocně v tom textu přítomno. Pokud moc chci, tak sice báseň možná má jakýsi takzvaný obsah, ale sedí moc strnule, ta prdel té básně je příliš těžká a ona potom se nezvedne v patřičnou chvíli, kdy má promluvit. Když tam je málo toho, co chci a je to necháno příliš na tom, co samo si do básně vstoupí, tak potom se ztrácí úplně moje autorská vůle a nejsem s tím do té míry spokojen, že se s ní nestotožním, s tím textem. Já tam potřebuju obojí. Já tam potřebuju napětí mezi tím, co jsem chtěl a mezi tím, co jsem nechtěl, ale stalo se. A ve chvíli, kdy to ještě navíc šťastně vyjde, tak potom je z toho báseň. Zní to, ano, uznávám, zní to čarodějnicky, ale nemohu si pomoct, tak to mám.
Stalo se vám někdy, že vás poezie hodně, hodně dlouho nepřepadla? Říkal jste si, třeba už fakt nepřijde?
Ano, stalo. Pokud je ovšem hodně dlouho, třeba rok a půl.
Mně přijde jako docela dlouhá doba.
To by šlo.
Jsou autoři, kteří nenapsali 20 let nic a potom jim to spustilo a vznikly krásné básně a zdá se, že se na tom nějakým způsobem podílela právě i ta pauza nebo to dlouhé období, kdy nepsali. To jsou všechno podivné rytmy, které se v člověku odehrávají a které se nějak promítají potom do toho výsledku. Vůbec netuším, jestli ještě nějakou báseň někdy napíšu. Nemám to v plánu. Jsem vůči ní pozorný, ale nemám ji v plánu, nepočítám s ní a v žádném případě bych nechtěl upadnout někdy do toho, že bych si básně plánoval. To radši přestanu psát.
Já si zariskuju a dovolím si ještě jednu bilanční otázku, koho jiného se ptát, než zrovna vás. Neptali jsme se vás taky ještě jako čtenáře. A mě by strašně zajímalo, kam se podle vás třeba od doby Obývacích nepokojů, kteráž to knížka třeba mě ovlivnila na celý život a myslím si, že jsem nebyl jediný. Kam se posunula česká poezie za tu dobu? Já vím, že je to těžká otázka, omlouvám se za
mě. A já k tomu doplním, že na to máte asi minutu.
Přesně, abychom ještě mohli číst.
Tak v minutě asi snad jedině tak, ale vzniká spousta kultivovaných básnických sbírek. trochu jsou hezké, trochu nudí, trochu jsou zbytečné, trochu němé a trochu vypadají apartně, jakože u nás se kultura ještě pořád pěstuje. Mezitím vzniká několik jednotlivostí, které jsou třeskuté, ohromující a které vám nedají 2 až 3 dny spát, přesněji noci. A toto se nezměnilo za posledních 25 let, co píšu.
Výborně. My vás poprosíme, Petře, ještě o poslední ukázku ze sbírky Nevlastní.
Bude to báseň z posledních let. Obrys. Máš 250 000, Adame. Půjčili ti fešáci s rychlým chápáním. Jakmile uslyšeli, že chceš začít žít, když už si tak dlouho míchal maltu. Věděli, že nevíš, kolik má 250 000 nul. A nazvali tě klientem. Propisku, kterou ses podepsal, ti nechali. Mezitím se setmělo. Jsi s 250 000. Jde s tebou, takže obrys tvé postavy je hned o něco ostřejší, když mizíš v prázdné barbizně podzimu za plotem pocintaným psím vínem.
Tak já myslím, že jsme udělali krásnou tečku za dnešní Liberaturu s Petrem Hruškou a jeho sbírkou Nevlastní. Moc vám děkujeme, že jste si udělal čas na Liberaturu a přijel za námi do studia Rádia Wave. Děkujeme.
Rádo se stalo. Děkuju. Naschledanou.
Naslyšenou.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.